halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda Voice of America si toos ah uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.25 iyo 24 meter band iyo heerarka FM-yada ee magaalooyinka geeska Afrika qaarkood.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, waa habeen talaado ah bisha Febraayona caawa, waa 17 sannadka 2015. Idaacaddeenna caawisnimona waxaad ku maqli doontaan barnaamijka Waa Go'aankaaga oo si wada jir ay u daadaheen dooraan Haaruun Macruuf iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
Let me correct the question for a moment. Mr. Youssef has not been sentenced. Mr. Youssef was charged, and he has not had a trial or a guilty plea.
And su'aashaas si yarastaxo. Mr. Youssef lama xukumin.
Codkaad maqlaysaan dhegaystayaal waxa uu ahaa xeer ilaaliyaha guud ee gobolka Minnesota Andrew Luger oo marti noogu ah barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee Waa Go'aanka. Barnaamijka Waa Go'aankaaga waxaan uu ka hadlayaa dhalinyarada Soomaalida ee lala xiriirinayo xagjirnimada. Goor dhow ayaad dhegaysan doontaan
ku maqli doontaan barnaamijkeenna waxaa ka mid a warbixino kala duwan oo iyagu ka hadlaya dhalinyarada iyo khatarta xagjirnimada.
qodobada kaleed maqli doontaan waxaa dhegaystayaal ka mid a qayb aan ugu magac darnay maxaa maskaxdaada ka guuxayo aan ku eegayno dhalinyarada iyo aragtidooda. Marka horese warkii dunida, halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America. Waxaad dhegaysanaysaan barnaamijkii Waa Go'aankaaga, barnaamijkaas oo noogu talagalay dhalinyarada inaan kaga hadalo arrimaha iyaga khuseeya. bal qodobka ugu horreeya aan idiin soo qabanno, maalinta berito oo bisha ay tahay bisha Febraayo 18-keeda ayaa madaxweynaha Mareyka Barack Obama uu martigelin doonaa shir madaxeed lagaga hadlayo kahortaga xagjirnimada. Shirkan oo 2 maalmood soconaya ayaa kiisa koowaad uu ka dhacaya aqalka cad, halka kan labaadna uu maalinta Khamiista ka dhici doona xarunta wasaaradda arrimaha dibadda. Shirkan waxaa kasoo qayb geli doona madax ka kala socota caalamka uu ka mid yahay ra-iisul wasaaraha Britain David Cameron. Shirkan berri ka furmaya waxaa ka furmaya ka hor waxaa shir mawduucan oo kale lagaga hadlay uu toddobaadkan ka dhacay magaalada Toronto ee dalka Canada. Falastiin Axmed Ibaan oo VOA ka tirsan ayaa shirkaas ka qayb gashay, waxayna la kulantay mid ka mid a dhalinyarada Soomaalida ee dalkaas, Fawsiye Ibraahim Xaaji Cabdi Ducaale oo la shaqeysa hay-ad lagu magacaabo Midaynta. waxayna Falastiin ay uga warantay sharci cusub oo dowladda Canada ay dhawaan soo saartay.
sharcigaas mida 2 week ka hor ayuu madaxweynehu Harper uu soo daayay, public safety-ga soo daayay, waa anti-terror bill weeyaan. runtiina I think kelmadaha la isticmaalo sharcigaa kusoo daayay wuxuu yihi waxaa rabnaa in terrorism ama xargagista in joojino hadday ka dhacayso basement qof yar wax ka daawanaya ama masjid. So muslimiin anagoo ah taasi wayna dhaawacday, waa wuxuu leeyahay terrorism kani dad gaar ayaa sameeya oo waa la ogyahay dadka gaar ay sameeya, ma runa maaha. Dad badan oo askar dilaya way jiraan. Halifax bay arrin ka dhacday bil ka hor oo inan dhalinyaro oo cadaana intuu 4 askar toogtay oo la yidhi ha ninkani waa maskax ma hayso, he's mentally ill. Laakiin annagu excuses yadaa nooma sameeyo. markasta islaamkeena kusoo jiidaan, markasta waa wax annagu muslimiinta adduunka oo dhan ku nool yihiin 1.6 billion ku nool inaa almost ina apologies bixna weyaan. So dowladani runtii dowlad community-ga muslimiinta kenda ku nool aada u dhegeysanaya maaha. taasna waa ka tabaabashay sanadna, because sanadkani waa sanad election ah.
Marka dhalinyarada Soomaali badanaa hadda xabsiyada ku jirta oo lagu qabtay howlgalkii traveler, siyaabihii loo qabto muran badanaa ka taagnaa, maxaa laga xaliyay arrintaas?
arintaasii waxay dhacday 2 sano ka hor June 2013 bay dhacday neighborhood ka Dixon ee dadna way ka dhacday oo aad Soomaalida dadka Soomaaliyeed u degay yihiin anagu aan ku soo koray project traveler ay ugu magacaabeen askartu markay galiyeen guriyaha ay dadka raadinayeen magacyadey raadinayeen way u taxanaayeen laakiin guriyaha markay jabsadeen dumarkii bay qasadeen dumarkii bay dhiteen kareen dumarkii ba aan xijaabkooda aan xirin kareen dad waayeel ayay qabsadeen oo xankaf kareen islaan 96 jir ayay dhiteen kareen aad iyo aad bay noo dhaawacday anagu maalintii ku xigay ururka mideynta iyo ururo kaloo African lobby groups ama African support groups ayaa us waa wada nimi press conference ba sameynay oo leenahay magaca isticmaalaysaan waa ka khaldanahay dumarka iyo dadka waayeelka dhaawacaysaan dilaysaan waa ka xunnahay apologies na nasiya because markaa leedihiin operation ba wadna operation kiina wata ha anagu malihin drugs iyo hubka magaalada ku yaala joojineena police waa tihiin shaqaaleed inta waa idin karnay laakiin sida dadka la macaamilaysaan si ay aan bil-aadnimo aanay ka muuqan taas waa ka soo horjeednaa taasna waa u codaynay
waxaa jirta in dhalinyarada soomaalida ee kanada ay rabshado ku dhintaan dhowr dhalinyaro ah meelo kala duwan dalkan kanada laga soo sheegaya qaar ku dhalinyaro waxbarata ay yihiin muddana waa soo socota waxa hadda bilowday maaha maxaanay bulshooyinka Soomaalida iyo dadkiina dhalinyarada la shaqeeyay iyo waalidiinta arintan isugu dayday inay wax ka qabtaan haddii wax ka qaban karnaa hay'adaha loola kaashan waayay ay qusayso
waxa ka qabanayna askartan waa la shaqeynayna anagoo mideynta ah urur Soomaaliyeed ah urur kale positive change ah way advocacy bay sameeyaan so way u codayaan dhibaatooyinka jira laakiin annagu dhibtana haysata dhalinyarada qaar wax ay connection loo socdo ayaan jirin inankan Edmonton ku dhintay ma Fort McMurray buu ku dhintay 3 bisha ka hor Mustafa Matan albaabkiisa la garaacay albaabkiisagoo kusii socdo ayay xabaduhu soo duuleen qofka xabadaha soo duulay ma garanayno wixii looma hayo wax la maqlay ma jirto soo hadda annaga warwar baan nagaray ma Soomaalnimada nalgu tooganayaa ma Muslimnimada nalgu tooganayaa qof jawaabna siinayaana ma jiro soo anagu waa la shaqeynaynaa groupsyada askarta law enforcement ku jirta waa la shaqeynaynaa bulshada weyn laakiin there's a lot of unanswered questions su'aalo badan ayaa leenahay aanay jawaabyadu aanay soo socon soo waa shaqada waa wadayna
sharcigan la dagaalanka arka gixisada dowladda Kanada hadda soo gudbisay kor intaan la dhaqan gelin wax tala ah leen ka siiyo ma jirtaa ama layd kala tashatay sida community ahaan sharcigaasi uu idin saameyn karo
anaga hortana lagama tashan mideynta haddaan nahay mana hubo inay muslimiinta gurubyada muslimiinta ee weyn in la tashatay sharcigani waxaa aanu haystaa personal opinion kay inay reaction ay ku tahay arin sanadkii dhamaaday October dhacay nin islaamka ku soo muslimay nin cad oo Faransiis ah Quebec ka yimi ayaa inta baarlamaanka galay xabadeeyay dadka ku jiray baarlamaanka soo sharcigani waa reaction to that waa naxdintii jawaab laga bixinayo
Fawzia markii howlgalka traveler uu dhacay gabayaa ka tirsan maxaa horta gabayga intaan u gudbin dareena qofka qabta intuusan gabay tirin ama heeso sameyn sidee horta dareenkaagu uu ahaa markii howlgalkaasi uu dhacay oo gabaygu kugu yimid
dareenkaygu wuxuu ahaa caro xumaan qof la ilaawo oo kale oo hin murugo dareen badan dareen xumaan un aan caloosha ku hayeen bay ahayd because qof dhalinyara ayaana hayso dinjir maan gaadin dalkan iyo daayada baan ku soo koray anigoo raba inaan haysto asalkayga Soomaalnimadayda inaan haysto asalka Canadianka ama dhaqanka Canadianka waan leeyahay labadaba waan leeyahay waxaanan moodayay in identity gaas ama magaca aan Canadian ka isku sheegayo marka aan isku sheegayo in la ii garanay inay ixtiraam iyo wanaag inaan mudanahay oo aan kamid ahay family in Canadian ka maalintay project traveler kan ay dacdayna maalintaas maan feel garay inaan kamid ahay dalkan inaan meel kale ka imi inaan weligeyba qaxooti noqon doono aan ku soo biiri karin dalkan ayay u dareenkaygu ahaa
marka balgabad wax nooga sheeg gabayga maan xasidin aan xasada weeyaan laakiin gabaygu waa sheeko noloshayda ah ayaan tiriyey waxaan ka bilaabay reer miinimadaydii labadeeda waalid reer mii bay ahaayeen meel noolay qoracli la yidhaahdo oo qoyga ku taal ayay ku soo kareen anu ku dhashay anoo saddex jira ayaan kasoo tegay aan hooyo soo raacay aabow naga soo horeeyo oo Canada uu yimi saddex jir anigoo ah oo aan xasuus aanan ka lahayn Soomaaliya ayaan dalkan imi laakiin dalkan baa dhaqankii dad gura aanahay dhaqankii ku soconayno dadka reer miyigu ay socdaan oo dhowr guri leeyihiin oo adduunku u furan yahay ayaa laygu soo barbaariyay oo hooyo iyo aabeyga sheekeeyeen soo waan markaan qalin jabiyey dad gura nimadaas ayaan waday soo waan safray Middle East kan midaad sideed bilow joogay Palestine baan soo arkay Suuriya, Lubnaan, Shaam, Masar, Turki bas ayaan qaato eryadaas oo dhan Israel maal waan galay deetana intaan taa ka baxo ayaan China tegay China, Japan, Taiwan baan kasoo shaqeynayay xoogaa deetana Europe baan tegay deetana mar waan soo laabtay sanadkii aan soo laabtay aan isleeyahay haa iminka nomad dee adduunka sidaa u boodboodaysaa tahay ayaan Canadaan ku soo noqday Canada na project traveler wax xun kelmadan safarka qofku markuu safrayo wax wanaag san baan anigu haystay laakiin markay askartu u magacaabeen traveling ay wax xun tahay aad bay i dhaawacday so waxaan iyagaan aan ku celinayaa kelmadaas aan leeyahay ma isticmaali kartin kubantaas kelmadaasi soomaalinimadayda ayay bartaa Canadian nimadayda ayay bartaa iyo bilcaadin nimadayda ayay bartaa soo asaarina waxaan xun wadaysa
Fosiya Ibrahim Haaj Cabdi Ducaale oo la shaqeysa hay'ad lagu magacaabo Midaynta oo ku sugan dalkaasi Canada waxay u warramaysay wariyaha iyaga Falastiin Axmed Iiman dhegeystayaal waxaan naga xusuusinahay in qayb kale aan dhahmays maxay noogu xigataas waa qodob kale
oo soo saaray waxaan Haruna waxaan noogu xiga hadaba sumadaas xun oo safarkii ku waxyeeloobay dhalinyarada waxaa tusaale u noqday ayaa la yiri wiil dhalinyaro ah oo Soomaaliya kaasoo dhawaan laga qabtay geeda duuradaha magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka wiilkan oo lagu magacaabo Cabdullaahi Yuusuf ayaa la eedeeyay inkastoo markii dambana dambigii laga khafiifiyey sida warbixintan ay qortay hadaba warbixinta Cabdullaahi Yuusuf iyo tan dhalinyarada Soomaalida ee Mareykanka waxaa warbixintan ka qoray VOA da waxaa soo jeedinaya oo isna isha Soomaaliya Cabdiraxmaan Xuseen Furre
asraakiil ka tirsan hay'adda FBI ayaa wiil Soomaali oo Mareykan ah oo la yiraahdo Cabdullaahi Yuusuf oo 18 jir ka hor istaagay inuu dalka ka baxay xilli uu ka ambabaxayay airport-ka magaalada Minneapolis St. Paul bishii May ee sanadii hore kaasoo la sheegay inuu u safray dalka Turkiga kaasoo sidoo kale helay baasaboorkiisa 2 toddobaad ka hor Cabdullaahi ayaa safarkiisa aan u sheeginaa bihii iyo halka uu doonayo inuu tago balse hay'adda dambi baarista FBI ayaa aaminsan inuu Cabdullaahi u socday dalka Siriya si uu ugu biiro dagaalyahaniinta ururka Daacish ee ka dagaalama wadamada Iraq iyo Siriya xukuumadda Mareykanka ayaa sheegtay in tallaabadan uu qaaday Cabdullaahi ka soo horjeeda sharciga Mareykanka iyadoo bishii November qaadi federaal uu Cabdullaahi ku eedeeyey inuu galay khiyaamo wadan isagoo taageeray urur agagaxisa iyadoo haddii dembigan lagu helay horseedi karto inuu mataysto xabsi gaar iyo 15 sano tan ayaa ah dhacdadii ugu dambeysay ee dalka ka dhacda ee umuuraha la xiriira argagixisada iyadoo hay'adda FBI ay shacabka Mareykanka u sheegtay inay noqdaan kuwa dhagahoodu ay taagan yihiin waxaa jira dad fara badan oo doonaya inay ku biiraan ururka al-shabaab ee ka dagaalama Soomaaliya iyo sidoo kale ururka muddooyinkan sida weyn loo hadalhaya ee Daacish ee ka dagaalama wadamada Iraq iyo Syria. Todobaadkan ayuu qareen federaal uu Cabdullaahi Yuusuf ku xukumay xabsi aan muddo dheer ahayn, balse inta badan ah mid xabsi guri ah, isla markaana loo sameeyo barnaamij u sahlaya inuu bulshada dib ugu soo laabto. Ollaha la dagaalanka argagixisada ku dhisan isku xirnaanshaha bulshada ayaa mid muhiim ah, iyadoo maamulka madaxweyne Obama wali wada loolanka sidii dhalinyarta Mareykanka aan maankooda loo bedeli lahayn ama xagjirka aan looga dhigi lahayn sidii looga hortegi lahaa inay ku biiraan ururada argagixisada ah, ayaa kiiska Cabdullaahi Yuusuf noqonaya mid horseedi kara ama tilmaam u ah arrinta argagixisada. Khubaro fara badan ayaa arrimahaasi siyaabo kala duwan markaasi uga hadlay. John Hurgin oo ah agaasimaha xarunta argagixisada iyo arrimaha ammaanka ee jaamacadda Massachusetts ayaa sheegay xaqiiqdii inay halis tahay, maxaa yeelay qof ayaa qaadanaya mas-uuliyadda haddii ay wax khaldamaan, laakiin tani waxay ka turjumaysaa tallaabo geesinimo leh, waxayna wax u tahay arrinta la dagaalanka argagixisada ee ku dhisan xiriirka bulshada. Magaalooyinka Minneapolis iyo St. Paul ee gobolka Minnesota ayaa ah kuwa ay saaran tahay diirad oo la aaminsan yahay in goob fara badan oo ka tirsan magaalooyinkaasi dhalinyarada looga dhigo xagjir ama lagu bedelo, taasoo soo bilaabatay sannadii 2007 kadib markii dhalinyaro Soomaali oo Mareykan ah ay u safreen Soomaaliya si ay ugu biiraan ururka Al-Shabaab. Ugu yaraan 22 ayaa la sheegay inay ururka Al-Shabaab ku biireen xilligaasi, iyadoo qaarkood la dilay, xagga kuwa kalena la sheegay inay dib ugu soo laabteen Mareykanka kuwaas oo wajahay eedeymo dhanka argagixisada ah. Dhalinyaradan ayaa la sheegay inay yihiin qayb yar oo ka tirsan bulshada Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Minnesota oo ah gobolka ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan ee joogta Mareykanka, walow haatan ammaankooda si weyn loo adkeeyey. Si loo joojiyo dhalinyarada ku biiraysa ururada Al-Shabaab iyo Daacish, ayaa booliisku waxay bilaabeen olole ay kula soconayaan dhaqdhaqaaqyada dhalinyarada iyo baaritaano ay dabagal ku sameynayaan dadka tuhunka laga qabo. Naag kale Soomaalida ku nool dalka Mareykanka, gaar ahaan gobolka Minnesota, ayaa iyagu handadaad iyo magacdil ku sheegay inay bulshadooda u tahay go'aankii 2010 laba haween oo Soomaaliya lagu eedeeyey inay dhaqaale u ururinayeen ururka Al-Shabaab, kuwaas oo markii dambe la xukumay. Khubarada markaasi indhaindhaysa dhaqdhaqaaqa iyo awoodda ururka Al-Shabaab ayaa iyagu muddooyinkii dambe saadaalinaya, islamarkaana sheegaya in isbeddel weyn oo xagga awoodda ee ururka Al-Shabaab uu yimid kadib markii ay waayeen islamarkaana ay daciiftay taageeradii loo hayay ururka Al-Shabaab oo horseeday in ururkaasi uu inta badan burburo. Waxaa sanadihii ugu dambeeyey yaraanaya taageerada la siin jiray ururka Al-Shabaab oo dhowr sababood oo kala duwan markaasi loo aaneeyey ama la leeyahay oo waxaa salka ku haya in ururkaasi uu taageerada waayo. Waxaa 12 bilood ilaa iyo 16 bilood ee ugu dambeysay ee lasoo dhaafay waxaa jiray in rag iyo dumar fara badan ay u safraan wadamada Iraq iyo Siriya, kuwaasoo doonaya inay ku biiraan ururka Daacish, halkaasina ay ka sameeyaan maamul, kuwaasoo horay ugu biiri jiray ururka Al-Shabaab balse haatan u leexday dhankaasi ururka Daacish. Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in qiyaas ahaan in ka badan 100 qof oo Mareykan ay u safreen deganada uu ka dagaalamo ururka Daacish oo ay ku jiraan asal ahaan dad Soomaali ah. Kuwa tagay halkaasi waxaa ka mid ah Cabdinuur oo la xaqiijiyey inuu xiriir la lahaa ama uu ahaa maskaxdii ka dambeysay safarkii uu qorsheynayey inuu halkaasi ku tago Cabdullaahi Yuusuf. Cabdinuur ayaa ka tegay Mareykanka bishii November kadib markii safarkii Cabdullaahi Yuusuf ay hor istaageen saraakiil ka tirsan FBI, kaasoo bishii November sidoo kale lagu eedeeyey inuu taageero u fidiyey urur argagixisa. Cadeymaha kale loo haysto Cabdullaahi Yuusuf ayaa waxaa ku jira qoraallo dhanka Facebook-ga oo kula wadaagay nin kale oo Soomaaliya oo 7 toddobaad ka hor u safray dalka Syria. Khabiirada ayaa sidoo kale sheegaya inay jirto fariin khaldan oo dhalinyartaasi la gaarsiiyo. Xeriiraliyaha gobolka Minnesota Andrew Luger oo isagu la horkeenay kiisas fara badan oo khuseeya arrimaha argagixisada oo Soomaalidu ay ku jirto ayaa gacan ka geystay dadaalada dib loogu soo dhisayo bulshada Soomaaliyeed, kaasoo kulamo joogta la qaatay hogaamiyaasha diinta, waxgaradka, odayaasha iyo dadka u dooda bulshooyinka, isagoo markaasi weydiisanaya gurmad sidii arrimahaasi xal loogu heli lahaa. VOA ayaa weydiisay xeriilaaliyaha dowladda Mareykanka ee gobolka Minnesota Andrew Luger inuu isbeddel ku yimid siyaasadda Mareykanka ee la xiriirta xukunka lagu rido dhalinyarta lagu eedeeyo inay galeen falal argagixisnimo, wuxuuna ku jawaabay sida tan:
let me correct the question for a moment. Mr. Youssef has not been sentenced. Mr. Youssef was charged, and he has not had a trial or a guilty plea.
And so Asha si yarastoho. Mr. Youssef lama hukumin. Youssef wal edeye. Hukun majiro. Dambina musan qiran illa hadda. Marka lama hukumin. Mana jirto dood ku saabsan hukun adag ama mid fudud. Mana jirto isbeddel ku yimid siyaasada Mareykanka. Peter Elander oo ah qareen ka howlgala magaalada St. Paul ee gobolka Minnesota oo horey qareen ugu ahaa Abdullahi Yusuf ayaa sheegay xilligan inay xilli hore tahay go'aanka xukunka Abdullahi in lagu sheego inuu muujinayo isbeddel dhanka siyaasadda ah. Laakiin waxa uu sheegay in tani ay ka turjumayso isbeddel cad oo muujinaya in la bedelay qadarintii loo hayay qaar ka mid ah gaar ahaana ah eedaysanayaasha. Haddii arrinta loo bedelay qaran ahaan, waa mid wanaagsan maxaa yeelay waxaa jira waxyaabo fara badan oo isbedbedela ama la bedelo. Qaar ka mid ah Soomaalida si kastaba ahaatee ayaa xukunka dabacsanee lagu riday Cabdullaahi Yuusuf ku tilmaamay mid fariin khaldan diraya sida uu qabo Cabdirisaaq Bihi oo ka tirsan dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada Soomaalida ee gobolka Minnesota wiilu abtu ahaa oo sanadkii 2008 u safray Soomaaliya, kaasoo markii dambe la dilay xilli la rumaysan yahay inuu doonayay inuu ka soo baxo maleeshiyada Al-Shabaab. Cabdirisaaq ayaa sheegay dad badan ayaa ka walwalsan in dowladdu ay hanaan dabacsan arrintan ku wajahday, qof kasta arrintan uu ka caraysan yahay sida uu Bihi sheegay. Dadku waxay doonayaan in dowladdu gacan bira ay arrintaasi kula dhaqanto si ay dadka ugu dirto fariin wanaagsan. Dhinaca kale, Jeylaan Xuseen oo ah agaasimaha guud ee gobolka Minnesota ee hay-adda Care oo ah golaha xiriirinta Muslimiinta Mareykanka ayaa isagu aaminsan inay jiraan kiisas dhowr ah oo Soomaalida Mareykanku ay ka cabanayaan kuwaas oo ay ku hayaan hay-adaha sidoonka ee FBI-do.
Wallaahi horta waxa weeyaan hadda dee kiisaska waxa weeyaan way badan yihiin. Waxa qoloyinka FBI Minnesota iyo qoloyinka FBI oo kale dhan waxyaabo badan bay sameeyaan, tactica badan bay isticmaalaan. Runtii anagu ma garan karno waxay dadku ku sameeyaan, waxay ku yiraahdaan iyo waxayna ku oran. Waan ognahay dad badan oo naga noo imaada xafiiskayga oo yiraahda waniyo FBI da baa ii timid, waxay leeyihiin nala shaqee, marka haddaan diidana waan diiday oona dhib bay igu wadaan. Taasi way jirtaa, taasi waa sheeka runtii iska jirta weyaan, maaha mid laiska buunbuuniyo laiska sheega maaha. Wayna dee shaqadeed ka mid tahay inay raadsado dadka dhexgalo basaasi noqdo. Taasi waa shaqadeed. Kiisaskana hadda sheegaysina horta way badnaayeen. Waxaan inta badan kuwana soo gaara anagu inta badan markuu kiisku noqdo maaragtay criminal oo kale criminal waxaan malaynaya dembi markuu noqdo dembi dowladda laga galay oo kale ee dowladdu saa kusoo hor istaagtay waxaana hanjisin nacayb oo kale anagu waxaan u dirnaa oo aan la shaqeynaa garsooriyaal kale iyo amba looyaraal kale oo runtii arrimaha khabiir ku ah oan u dirnaa ila anagu shaqadeeda taas maa shaqadeenadu waxa weeye inaan ilaalno xuquuqda dadka qofkii jinsi nacayb iyo diin nacayb iyo waxaa looga dabagalo dadkaasa anagu matalnaayo oo ay garsooriyaasha u shaqeeyaan laakiin dadkan kalena waxaan barnaa sidii ay iska difaaci lahaayeen dhibaatooyinka ka imanaya amba FBI amba waxyaabaha kale qof waxa weeyaan xaqa wuxuu leeyahay inuu looyar fariisto.
Waxaa muddooyinkii ugu dambeeyey soo badanaya qoysaska Soomaalida ee ku nool gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka ah oo iyagu soo tabinaya in awlaadooda qaar ka mid a ay si dhumasho ah uga baxeen dalka loona malaynayo inay ku biireen ururka Daacisha ka dagaalamo waddamada Iraq iyo Siriya. Sidoo kale waxaa jira shaqo la'aan baahsan oo haysata dhalinyarta asal ahaan Soomaalida ah ee ku nool gobolka Minnesota oo loo aaneynayo go'aanada khaldan ay qaadanayaan. Bulshada Soomaaliyeed iyo dowladda federaalka ayaa ka midaysan in xal loo helo sidii looga hortegi lahaa in xagjir laga dhigo dhalinyarta Soomaaliyeed ama maskaxdooda la bedelo kuwa ku nool gobolka Minnesota ee Soomaalidu u badan tahay iyo gobollada kale ee dalkan Mareykanka.
Cabdiraxmaan Xuseen Furre ayaa inoo soo koobayay warbixintaasi, haatanna ku soo dhawaada mid ka mid a heesihii aynu ugu talagalnay barnaamijka Go'aankaaga.
Thank you.
taasi hadii aan intaad kaga gudubno halka aad dhageysteen nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee aad Voice of America barnaamijka aad dhageysanaysaan waa barnaamijkii dhalinyarada ee waa go'aankaaga hadii aan u gudubno qaybtii dambe ee barnaamijka sida aad ku maqleysaan qaybta horeba maalinta barita waxa aqalka cad ee Mareykanka ka dhacaya shir lagaga hadlayo sidii loogu hortegi lahaa xagjirnimada hadaba aragtida hoggaamiyasha muslimiinta ay qabaan kana qabaan arrimaha socda waxa ka hadlaya Jeelani Maxamed Xuseen oo madax ka ah laanta gobolka Minnesota ee hay'adda xuquuqda muslimiinta ee lagu magacaabo CARE maxamed abdi sandeere ayaa ugu horeyn weydiiyey aragtidiisa ku aadan shirka bari dhacaya
horta shirkani waxa weyn shir hore loo soo sheegay inuu dhici doono oo lagu talagalay baan maleynayaa October Minnesota after sanadkii marka shirka waa yani wala joojiyey kabacdiina dib baa lagu soo celiyey in sidaa loo shiro waxaa la soo celiyay 4 maalmood ka bacdi dibti ka dhacday France marka anagu runahan arrinkan waa arrin degmada Minnesota ama dadka muslimiinta ee Soomaali gaar ahaan waa dib horta saaran oo ah in dhalinyar badan baxeen oo ay argagixiso iyo waxa ay inay ku biiraan dartaa u baxeen laakiin waxaanu aragnaa horta runtii dib weyn bay leedahay marka laga hadlayo arrinkan oo arrin ah argagixisuna dee muslimiin kaliya tamaa dad kale oo xitaa waxa jirayuna dib waddankan Mareykanka ku haya iyagiina marka ma imanayaan waxa tani wuxuu noqonayaa mid muslimiinta gaar loo soo loola hadlayo taasi dib waxay ku leedahay sida muslimiinta loo arko waddankan Mareykanka oo ay loo maleeyeen dadkan inay yihiin dad bulshada iyaguba ay dareemayaan dibtan oo ay dadaal ayna muujineen intina waxa weeyaan Minnesota ummahe degmooyinka kale oo dhan dibtan way gaadhay iyaduba oo dhalinyar badan oo iyaguna way baxeen marka laakiis yani bulshadahan Soomaalida Minnesota joogta iyo kuwa kaleba way dadaaleen qolooyinka FBI-dna way sheegatay in runtii wax qabad badan iyo inuu ka imaado bulshadaha muslimiinta ah oo iyagu yihiin dadku u soo horeeyay runtii la soo xiriiray FBI iyo organizationas oo kale. Marka shirkan waxa weeyaan waa shir dad badan isku imaanay. Hadda waxa laga dhigay markii hore wuxuu ahaa shirku saxaafsan laga hadlayo laba barnaamij, saddex barnaamij oo cusub ka dhici doona saddex magaalood oo Minnesota ka mid tahay, Los Angeles iyo Boston. Saddexdaas ay barnaamij cusub oo pilot ay u bixiyeen inay soo bandhigayaan, laakiin waxa laga dhigay inuu noqdo barnaamijka ballaaran oo laga hadli doona caalamka ka hortagga argagixisada iyo waxyaabahaas oo kale.
Waan gartay marka hay-addaada iyo hoggaamiyaasha bulshada muslimiinta gaar ahaan soomaalidu shirar isdaba joog aad lahaydeen, idinkoo dabcan shirkan intuuna dhicin ka hor doonaya inaad wax isla meel dhigtaan magaalada Washington DC baad ku shirteen idinkoo imaamyo iyo maaragtay hogaamiyaal kaloo diinta la shiraya oo Minnesota iyo meelo kaleba ka yimid, maxaad ka wada hadlayseen?
Runtii de arrinkani maaha arrin ku saabsan magaalo kaliyata, waa arrin runtii yani laga hadlayay muslimiinta oo dhan. Arrinkaasna marka hadduu yahay mid yani jamacad muslimiinta Mareykanka oo dhan ay dib ku keeni karto, asaaidan uu keeni karto inuu noqdo in dadkii isku yimaadaan especially hay-adaha Mareykanka ee muslimiinta mid kastaba ku leeyahay xafiis oo kale sida CARE oo kale waxa imaaday ICNA iyo organizationada waaweyn ayaa kasoo qeyb galay shir laga hadlay arrinkan. Waxyaabihii laga hadlay horta way badnaayeen, gaar ahaan waxyaabihii la isku waafaqay waxaa ka mid ahaa ugu weynaa in ay communityadu iyadu amba bulshaduhu ay iyagu ku dadaalaan sidii ay usoo bandhigi lahayn barnaamijyo iyagu gooni ay u wadaan oo ay dadkii bulshadu iyagu fulinayaan oo iyaga ka timid mid aan ka iman dowladda laakiin mid ay ka timid bulshada oo runtii hadda jira laakiinse lama dhawaaqo oo lama hadlo si maaragtay wada shaqeyn oo jirto oo muujinaysa yani maaragtay bulshadu ay ugu dadaali lahayd in arrinkan la xoojiyo. Talabaadna in dowladda lala yani lala maaragtay si fiican loola shaqeeyo, lana maaragtay yani lagu cadeeyana waxyaabihi dhibooyinkii ay ku keeni lahayd barnaamijyadan ay bulshadaha muslimiinta, oo taasna in yani la taxadiro oo si fiican aan daraasad loo sameeyo oo laga hadlo.
Waan gartay marka hadda waxaad xustay in barnaamij tijaabo ama pilot wax loo bixiyey lagu tijaabinayo magaalooyinka Minneapolis ee xaruntaadu ay tahay, magaalooyinka magaalada Boston iyo magaalada Los Angeles. Marka barnaamijkan wax loo bixiyey community resilience program amaba yani in bulshada dhinaceeda adag la eego si looga hortago xagjirnimada iyo dhalinyaradan la qoranayo, CARE muddo aada dheer bay soo jirtay u doodayso xuquuqda muslimiinta Mareykanka, sidee baad u aragtaan haddaa tiin CARE barnaamijkan sidee loo arkaa?
Horta runtii anaga barnaamijkan marban waa nalaga qariiba yani abaar almost laba bilood saddex bilood dad baa lala shiray anaga waa nala diiday oo gabadhii iga horeysay gudoomiyaha ahayd baa si adag ula hadashay dowladdii. Kabacdi waxay noqotay in anaga albaabada lagaga xidhabo oo aanan kamid noqon dadkii dheg u dhigayaba dee wadahadalkii ka socday, laakiin fursad baan helnay dhawaan hadda bishan bilabanaso inaan helno barnaamijka xitaa anaga inaan kamid noqono dadkii at least arki lahaa. Intii hore waxaa ogaanay laba barnaamijo oo kale oo runtii soomaalida dib ku keenay oo marna midna ka dhacay St Paul midna ka dhacay magaalada midna yani waa yani Minnesota oo dhan oo laba barnaamij oo qolinka FBI gacanta ku haysay amba wax ku lug lahayd in ay waraaqooyin aan helnay oo cadeynay in barnaamijyada markii hore ahaayeen wada shaqeyn oo daacad ah laakiinse laga ogaaday inay ka heed iyaguna in ay mid sirdoon iyo basaasnimo ay ka laga muujiyey yani sidii ay barnaamijka u aasaaseen oo runtii aan anagu cadeyno oo dadkii xitaa aan u yeernay dad khabiiro oo dadkii bulshadu yimid oo arrimahan ka hadlay oo hadda internetka ugu jira YouTube ku jira yani shirki aan qabanay arrinkan laga hadlayay anagu intaas uma ka hadlay, laakiin barnaamijkan cusub ee pilotka hadda sheegay sidii wuxuu maan ogeen marka hadduun baan dhex galnay oo nala tusay waxyaabaha ku jira iyo waxyaabaha laga la soo bandhigayo. Anaguna taariikh ahaan barnaamijyadan waa barnaamijyo laga soo bilaabay horteed waddanka UK ama London, waddankaas Britishka ayaa laga soo bilaabay barnaamijyadan, waxaana loo arkay inaynan runtii ay bulshadii ayna caawin laakiin bulshadii ay kala qaybiyeen oo waxyaabihii markii cilmi baaris lagu sameeyey amba ay barnaamijkii gabadhiisii sidii loo waday laga arkay inuuna dee si fiican وونا مارتي ولا شقين بلشدي وحبي أي 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 لقعب ده برنامج يو كي ذوها لعق لفلقيبي لعق تيلو قيبي قيب كم إذا بلشدي أو دولة رالية كهذا يقولوا يعني دولة رالية كهنا إنا حلين لعق تلا قيبيني تحسين رنتي أي كوميونتي أم بلشدي أي كالقيب سيفولهم
أظن ما ده هيأدى هذا يوح قبض كذا هذا إمك وذي رتعبت هي قيب كم إذا لا عين فرب ذنب جارهم وربهين تمرين كوسو كذيسا مرمر وح والله قلت المامي إنه يحيل ليهين الر كتيرة ذلك ديبديس مرين كديبديس مركبل سيداد مرت وقول إحنا ولا وقول إحنا وشهين لا عين تافرها بدن كي ما نستع ملا فرب بدن هذين قط وربهين iyo urkalo xoog badan oo dalka Mareykanka jira iyo sida wax qabadkiinu uu mir dhal u noqdo baladadii warantid
wani horta waxa weeyaan hay'adda keer waa hay'adda ugu weyn ee u dadaasha xuquuqda muslimiinta saddex qodob baan runtii ku dadaalnaa awwalan waxa rabnaa anagu bulshada muslimiinta Mareykanka inay ogtahay xuquuqdeeda dad badan ba wadanka soo bulshada muslimiinta way kala duwan yihiin dad wadanka ku koray dad wadanka ku cusub dad wadanka yani taariikhdu batay marka waxa weeyaan inaan bulshadii aan wax barno oo ay ogaadaan xuquuqda xaq waxa uu leeyahay gaar ahaan Minnesota oo kale dadkiina waa dad cusub wadanka ku cusubnahay qof kasta waa inuu ogaadaa booliska markuu joojiyo iyo FBI xabar muu timaado wuxuu xaq u leeyahay shaqada markuu tago wuxuu xaq u leeyahay markuu airport-ka joogo wuxuu xaq u leeyahay marka taasi barashadaas taawan sameeyna goobka labaad waxa weeyaan runtii cunsurnimada jirta wadankan oo laga koortagid muslimiinta oo runtii dadka maartay runtii dhageysani way ogihiin in dib weyn lagu hayo muslimiinta oo runtii September 11 ama dhicitaankii barnaamijka wixii dibtaa dhacday ka bacdi in la dareemay cunsuriyo badan oo maantadan hadda weekend aan ku jirno saddex runtii yaryar saddex yano shabaab oo yaryar oo jaamacad ku jira oo muslimiina in la dilay oo nin jaar ahaa dilay oo aad iyo aad u fool runtii wax laga xumaado ah haddana dib jirta weeyaan marka inaan anagu ka hortagno oo arrinka aan muslimiinta cilaaqada muslimiinta iyo dadka aan la deganahay Mareykanka sidii aan isku fahmi lahayn aan wanaajino marka waxyaabaha ka mid ah waxa weeyaan horta warbaahinta oo aan waxyaabaha information badan gaarsiino oo runtii markay dib jirto aan noqono dadka maaragtay codka u noqdo muslimiinta ee ka hadla idaacadaha ee u sheega dadka inay muslimiinta sidan yihiin ayna ahayn sidii lagu eedeynayo ama sida dadka xun ay uga hadlayaan kaas waa mid een marka taas ay inta badan caalamka dadka lagu yaqaanay dib waxaan keer idaacadii wixii soo baxaysa markii ay dib jirtay iyo markii ayna dib jirinba ta kale waxa weeyaan oo dadku aad noogu yaqaanay waxa weeyaan inaan dadkii aan xuquuqdoodii aan ilaalno oo aan een garsooriyaal baano shaqeeyo oo aan arimihii aan maxkamad la hortagno oo aan u dadaalno dadka xuquuqdoodii hadda for example xafiiska Minnesota waxaan qaadanaa amba aan helnaa almost 200 case sanadkii waa waxaan yani runtii waa wax aad u tiro badan xabiiskuna ma ballaarno 3-4 qof baan nahay wixii dadka meesha ka shaqeynaya laakiin 200 case inayna soo maraan oo runtii ay u badan yihiin dad lagu dhibayo inay diintoodii ay ama salaadoodii tukadaan ama diintoodii fuliyaan yani wixyaabihii diintooda ay xaq u lahaayeen Mareykanka oo dastuurkoodu uu ansixiyay inay helaan ka helaan meesha ka shaqeynayeen iskuulkii tagayeen marka jinsi nacaybka jira iyo isfaham laanta jira in aan ka hortagno oo aan isticmaalno dhinaca sharciga.
Kaas waxa uu ahaa Jaylani Maxamed Xuseen oo madax ka ah laanta gobolka Minnesota ee hay'adda xuquuqda muslimiinta ee lagu magacaabo CARE. Qayb kaloo ka mid a barnaamijkaasina idaacadaha iga soo socda ayaad ku dhageysan doontaan. Dhinaca kalena Isla Maxamed Cabdisandheere ayaa wareysi waxa uu la yeeshay arintaasi. Wareysigaasi uu jawaab u ah xeeriraaliyaha dowladda Mareykanka ee gobolka Minnesota Andrew Luger. Wareysigiina waxa uu dhacay sidatan.
This is an opportunity for Minneapolis St. Paul as well as the other cities involved.
Tani waxay fursad u tahay magaalooyinka Minneapolis iyo St. Paul iyo waliba magaalooyin kale oo arintan ku jira in dadaalkeenii iyo barnaamijkeena aan la wadaagno hoggaamiyasha caalamka ee ku hawlan ka hortagga xagjirnimada oo markaas aan anaguna ka barano iyaguna ay wax naga bartaan.
Waxaa jira in barnaamijkani uu yahay mid tijaaba ah oo laga hirgelinayo magaalooyinka Minneapolis iyo St. Paul ee gobolka Minnesota iyo weliba magaalooyin kale. Marka dowladda dhexe lacag intee le'eg ayay ku kharash garaynaysaa barnaamijyadan gaar ahaan dhinaca magaalada Minneapolis?
Sure. We will be learning more about that in the months to come. What we're going to do now is present our plan. We're going to meet with...
Arintaas waxaan si wanaagsan u ogaanaynaa bilaha soo socda. Waxaan hadda samayn doonaa inaan qorshahayaga gudbino. Waxaan la kulmi doonaa hay'adaha lacagta bixiya ee dawladda dhexe. Bilaha soo socda ayaanan wax badan ka ogaan doonaa qadarka lacagta ah ee ku soo aadaya Minneapolis iyo St. Paul.
Dadka qaar ayaa sheegay in barnaamijkan iyo lacagta lagu bixinayaba laga yaabo in bulshada ay kala qaybiyaan intii ay u mideyn lahaayeen ka hortagga xagjirnimada. Maxaad arrintaasi ka odhan lahayd?
This is a program and a plan that was developed with the community and specifically requested.
Kani waa barnaamij iyo qorshe bulshada lala sameeyay, si gaar ahna ay bulshadu u codsatay. Qorshahan waxaa la sameeyay kadib dhowr iyo toban kulan, kuwaas oo boqolaal qaybaha bulshada ah lala kulmay. Dadkaasi waxay noo sharxeen waxa ay rumaysan yihiin in bulshadu u baahan tahay ee lagula dagaalami karo xagjirnimada. Marka bulshada Soomaalida ee Minnesota aad bay ugu firfircoonaayeen sidii loo samayn lahaa qorshahan, jawaabta laga bixiyeyna waxay ahayd mid aad u weyn.
Waan ogahay in arrintan aad horay uga hadashay, hase yeeshee mar kale sharaxaad ma ka bixin kartaa meesha aad ka joogtid walwalka ay bulshada qaarkeed ka qabto in barnaamijkan ay hay'adaha sirdoonka u adeegsan karaan oo ay bulshada xog kaga urursan karaan?
Taas
suuragal ma aha. Kani waa qorshe, sida aan hore u sheegay, lagu saleeyay danta bulshada iyo baahida bulshada. Qorshuhu waa in la ogaado waxyaabaha aasaaska u ah xagjirnimada iyo in bulshadu ay doonayso inay xilli horeba la ogaado oo wax laga qabto marka ay xagjirnimadu ay heerarka ugu horeeya marayso. Mar kale, waxan oo dhan waxa lagu saleeyay waxa bulshada ay noo sheegtay ee caawin kara, lagama maarmaanna u ah in la horjoogsado qorshaha dhalinyarada lagu hayo ilaa 2007-2008.
Haddii aynu dib u yaro noqono, ma runbaa in barnaamijkan la dagaalanka xagjirnimada markii hore laga hirgeliyay dalka Britain oo innaguna aynu nuqul ka soo qaadanay? Haddii ay jawaabtu tahay haa, sidee baa loo xaqiijin karaa inuu Mareykanka gudihiisa ka shaqayn karayo?
No, this is a Minnesota program that was built here in Minneapolis.
Maya, kani waa barnaamij ay Minnesota leedahay oo halkan Minneapolis iyo St. Paul lagu sameeyay. Sida aan sheegayna ay bulshadu wax ka dhistay, marka ma jiro nuqul cid kale laga soo qaatay. Kani waa qorshe maxalli ah oo la sameeyay, waxna ay ka sameeyeen bulshada Soomaalida ee Minnesota.
Marka qorshahani muxuu kaga duwan yahay ka laga hirgelinayo magaalooyinka Boston iyo Los Angeles?
Magaalo kasta waxa haysta dhibaato gaar ah. Run ahaantiina waxay helaysay fariimo kala duwan oo bulshada halkaas degan ka imanaya. Halkan bulshada Soomaalidu waxay bartilmaameed u ahayd dadka wax qorta ilaa sanadkii 2007. Marka bulshada Soomaalida ee gobolkan ayaa aniga iyo xoogaga kale ee amniga aan la fadhiisanay si aan uga caawino in la sameeyo qorshe wax ka qabta arrimahaas isla markaana joojiya.
Haddii aynu u tagno arrinta ubucda waa xagjirnimada, siyaasadda arrimaha dibadda ee Maraykanku wax kaalina ma ku leedahay in dhalinyarada muslimiintu ay xagjir noqdaan Maraykanka iyo dalalka reer galbeedka qaarkood?
I can't speak to American foreign policy. What I can tell you is what I've heard from members of the Somali community, that lack of job opportunities.
Kama hadli karo siyaasadda arrimaha dibadda ee Maraykanka. Waxaan kuu sheegi karaa wax aan ka maqlay xubno bulshada Soomaalida ka tirsan. Arrintaas oo ah fursado shaqo oo aan jirin, fursado tacliin sare oo aan jirin, ardayda wax tusaaleynaya iyo tababaro xirfado shaqo oo aan jirin. Waa waxyaabahaas waxyaabaha ay bulshadu ii sheegtay inay saldhig u yihiin xagjirnimada. Arrintaas ayaanan u baahannahay inaan wax ka qabanno oo aan beddelno.
Hoggaamiyaasha muslimiinta qaarkood ayaa yidhaahda waxaa jira in la isku qaso la dagaalanka xagjirka iyo muslimiinta oo la shaabadeeyo. Waa maxay kaalinta wasaaradda cadaaladda si labadaas loo kala saaro?
Plan that we are enacting here in Minneapolis and St. Paul is one to help the community help itself. So this is to address needs that the community has expressed.
Qorshahan ka hirgelinayno Minneapolis iyo St. Paul waa mid aanu bulshada ku caawinayno in ay iyadu is caawiso. Waa mid wax laga qabanayo baahi ay bulshadu sheegatay. Waana qorshe ay Soomaalidu sameysatay, kaas oo taageero ballaaran ka haysta boqolaalka qof ee aan la kulanay oo iskugu jira hoggaamiyaasha diinta, kuwa bulshada iyo dhalinyarada, kaas oo aan wax xidhiid ah la lahayn in bulshada wax gaar ah lagu shaambadeeyo. Hase yeeshee, dhisaya awood bulshada halkan ku nool.
Waxaa jira hay'ado u dooda xuquuqda madaniga ah oo matala dadka laga tirada badan yahay. kuwaas oo ay ka mid yihiin hay-ado u dooda muslimiinta Mareykanka sida hay-adaha CARE, ICNA iyo kuwa kale. Waa maxay xiriirka wada shaqeyneed ee wasaaradda cadaaladda ee Mareykanka iyo hay-adahan, gaar ahaan hay-adda CARE?
Well, I've had a number of meetings with the Minnesota chapter of CARE and
kulamo dhowr ah ayaan la qaatay, gaar ahaan faraca gobolka Minnesota. Waan sii wadi doonaa arrintaas. Waxaan doonayaa inay qayb ka noqdaan barnaamijkeena iyo qorsheheena oo siyaabo kala duwan ay uga qayb qaataan. Waxaan u haqaltaagayaa in aan la shaqeeyo hay-adda CARE faraceeda halkan.
Kayskan waxaa laga yaabaa inaad si gaar ah u xasuusato. Waxa uu ku saabsan yahay wiil 18 jira oo lagu magacaabo Cabdullaahi Yuusuf oo lagu qabtay gegida dayuuradaha ee Minneapolis iyo St. Paul bishii May. Waxaa loo malaynayay inuu u socday dalka Suuriya oo uu ka qayb galayay dagaalka ISIS. Bishii November, garsoore dowladda dhexe ka tirsan ayaa ku eedeeyey inuu maleegayay inuu taageero u fidiyo urur argagixiso. Haddii lagu heli lahaana waxa uu mudan lahaa xabsi 15 sano ah. Intaa kadib xukunkii waa laga khafiifiyey. Markaa tani ma waxay tahay isbeddel ku yimid siyaasadda Mareykanka ee la tacaalida arrimahan oo kale?
Well, let me correct the question for a moment. Mr. Yusuf has not been sentenced. Mr. Yusuf was charged.
An su'aashaas yara saxo. Mr. Yusuf lama xukumin ee Mr. Yusuf waa la eedeeyey. Xukun ma jirin dambina ilaa hadda ma uusan qiran. Marka lama xukumin, mana jirto dood ku saabsan xukun adag iyo mid fudud, mana jirto isbeddel ku yimi siyaasadda.
Kaasi waxa uu ahaa Ismaaciil Xuseen Farjal iyo Maxamed Cabdi Sandheere oo inoo soo wada jeedinaya wareysigii Maxamed Cabdi Sandheere uu la yeeshay xeerareelaha guud ee gobolka Minnesota Andrew Luga, waxaana uu ka hadlayay shirka maalinta berita lagu waday inuu ka bilowdo magaalada Washington. Shirkaasi oo ku saabsan xagjirnimada iyo ka hortagisteed. Halkaad kala socoteen waa barnaamijkii Waa Go'aankaaga, idaacadda Voice of America Washington.
Haatana dhageystayaal, ku soo dhawaada xubintii maxaa maskaxdaada ka guuxaya oo alaaba ay dhalinyaradu nala wadaagaan hadba waxa maankooda ka guuxaya.
Magacaygu waa Cabdishukuur Muuse Dagaal oo jooga magaalada Hargeysa. Waxaan la yaabanay oo maankayga ka dhex guuxaya colaadda 24-ka sane ee ummadda Soomaaliyeed la degtay. Marka waxaa maankayga ka dhex guuxaya talada ummadda Soomaaliyeed goorma ayay caalamka ka mid noqon oo alaada iska dhaafi, taasoo ugu dambeysay kii ka dhacday Gurceel si oo ay mahadsanidiin.
Bismillaah, waxaa waa Cabdiqaadir Axmed. Waxaanan joogaa degmada Luuqtanane ka tirsan gobolka Dodo. Waxaa maankayga ka guuxaya in wax waqti waxaan jiraa inda waxaan ahay in badan hadda hooyo kalaan ahay inaan ilmo dhalay ayaan ku suganahay hooyaan ahay. Waxaana la ahay weli dalkeyi Soomaaliya ama dalkeyi hooyo macaan oo lahayn dowlad iyo kala dambeyn iyo hal meelo loogu soo xiriiro iyo hal calan oo la dhaho waa dalkii Soomaaliya ee ummadda kale ay noo aqoonsan tahay. Waxaan yeelana gobollo kala googo-aan, waxaan yeelana 10 calan iyo wax u sii degmo. Waan is aamini la'nahay waxa keenayna maankayga ay ka guuxayaan oo waan la yaabanahay. Ma aaminsani marka inaad sida nolol noo tahay ama aan ku sii waari karno ama sumcaddeeni sharafteeni ay ku sii socon karto. Marka waxaan isleeyahay waxa kalifay ani ahaan shaqsiyan qalbigayga waxa ku soo noqday waxa kalifa waxaan qabyaaladda. Okay, goormaan qabyaaladda ka gudubnaa ee u gudubnaa qaranimo? Danteeni ayaheena ma garanay adduunka horu maray dayaxa hiisadana goormaan gaarnaadaan? In badan qalbigeyga iyo maankayga ka guuxayo. Aad baan kugu mahadcelinayaa bahda v o y fursada khaaliga iyo aniga qiimaha ila leh aad siiseen. Aad baan kaga mahadcelinayaa.
Waa tahay qaar ka mid ah codadkii dhageystayaasha v o a da ee nala wadaagay waxa maskaxdooda ku jira. Haatanna Haaruun Macruuf aan ka codsado qodobadii wararkayga ugu waaweynaa 2.
Ugu yaraan 22 booliis ayaa ku dhibatay 18 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii koox ka tirsan Taalibaan oo isla soo miidaamiyey ay weerar ku qaadeen saldhig booliis oo ku yaala bariga dalka Afghanistan. Mid ka mid a dadka ismiidaamiyey ayaa albaabka hore ee saldhigga isku qarxiyey, kaasi oo halkaasi ku dilay 2 askari. Afhayeenka guddoomiyaha gobolka Loqaar Diin Maxamed Darwiish ayaa sheegay in qofka ismiidaamiyey ee kale uu gudaha u galay uu isku qarxiyey qolka lagu cunteeyo, kaasoo xirnaa ka soo xirnaa jaakadii lagu soo xiray walxaha qarxa xilli ay qolkaasi saf ugu jireen booliiska inay qadeeyaan. Afhayeenka ururka Taalibaan Sabiixullaah Mujaahid ayaa sheegay in ururkoodu ka dambeeyey weerarkaas. Dalka Nigeriana dad goob joogayaal oo wadankaas ku sugan ayaa sheegay in maleeshiyada Boko Haram ay la wareegeen magaalo yar oo ku taala dhinaca waqooyi bari ee dalkaasi, waxaana maleeshiyadeena ay gubtay inta badan tuulada markii ay gacanta ku dhigayeen. Dadka ka qaxay tuulada ayaa sheegay in maleeshiyada Boko Haram ay markii hore weerar ku qaadeen askira Uba oo ka tirsan gobolka Borno maalintii Axaddi, iyaga oo gubay guriga guddoomiyaha magaaladaas. Maleeshiyada ayaa kusoo noqotay isla goobta shalay oo isniin ahayd, iyagoo dab qabadsiiyey dhismayaashii maamulka ee gobolka.
Waa taharun macruuf, aad baad umahadsantahay. Haatanna mid ka mid a heesihii aan ugu talagalnay barnaamijka. heeskaasi gabagaba ayuu u yahay barnaamijkeenni. Waa go-aankaaga, waa Sahra Cabdi Axmed iyo Haaruun Macruuf oo idinle inta aynu mar kale hawada ku kulmi doono barnaamijkan mid lamid a toddobaadka soo socda. Waxaan idinkaga tegaynaa sidaasi iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.